Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Evropski komesar Johannes Hahn očekuje da će Srbija sljedeće sedmice otvoriti još jedno, a možda i dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Da li će se sa predsjedničkim iduće godine u Srbiji održati i vanredni parlamentarni izbori, još se ne zna, kaže premijer Vučić.
Odlučivaće više ljudi, razume se, i kakva god odluka da bude, izborna kampanja će biti kratka.
U Skupštini Srbije rasprava o predlogu budžeta za narednu godinu. Evropska unija zabrinuta zbog krize vlade u Italiji posle neuspelog referenduma i najavljene ostavke premijera Matea Rencija. Jovan Simić i Exit fondacija na Sportskom bazaru u Beogradu prikupili više od 600.000 dinara za izgradnju onkološkog odeljenja u Nišu. Vreme sutra ujutru slab mraz, tokom dana sunčano i malo toplije. Najviša temperatura 9, u Beogradu 6 stepeni. Evropski komesar Johannes Hahn se nada da će Srbija sljedeće nedelje otvoriti još jedno, a možda i dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Hahn je to izjavio u Beogradu prilikom potpisivanja ugovora kojim je Evropska unija dodelila Srbiji 80 miliona evra za temeljnu reformu javne uprave. Premijer Srbije Aleksandar Vučić kaže da će evropsku donaciju građani moći vremenom da osete na konkretnim primjerima, putevima i bolnicama. Konferenciju za novinare pratila je Tatjana Gajović.
Ugovor o finansijskoj pomoći Evropske unije predviđa da se u budžet Srbije za naredne tri godine u nekoliko tranši slije 70 miliona evra, dok je preostalih 10 miliona predviđeno za ostvarenje ranije ugovorene sektorske reforme. Reč je o znatnoj sumi, kaže premijer Aleksandar Vučić.
Želim da kažem da ćete tih 80 miliona evra direktno da vidite u bolnicama, putevima, u svemu onome što radimo i gradimo u našoj zemlji. Jer bez dobre operativne javne uprave, bez toga da mi sebe promenimo, nećemo moći da imamo rezultate u budućnosti.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn ističe da će građani Srbije osetiti značaj donacije kada javna uprava bude dorasla evropskim standardima transparentnosti, i dodao.
Srbija. Premijer
je rekao da Evropa može da računa na Srbiju, a ja kažem Srbija može da računa na Evropu zato što smo, da tako kažem, u istom čamcu.
Vučić je rekao da je bez obzira na probleme koji postoje u Uniji, Srbija trasirala svoj evropski put, da je ona njen pouzdan partner i da Brisel može računati na Beograd. Komesar Hahn se nada da će već iduće nedelje biti otvoreno još neko pregovaračko poglavlje, dok premijer Vučić daje jasniji odgovor.
Otvorit će oni sigurno poglavlje broj 5, a oko ova dva poglavlja još nisu sasvim sigurni da li imaju većinu ili ne. Tu je reč o delu onoga što želi Republika Hrvatska, reč je o tome da se vidi šta još Srbija može da uradi po pitanju odnosa sa Beograd-Priština. Oni imaju zaštitnike mnogo veće i moćnije nego što ih mi imamo. Oni ih imaju i u stavu 23 evropske zemlje koje su priznale nezavisnost. Mi to radimo ne zato što smo kreteni koji volimo da učinimo nešto protiv svoje zemlje i svog naroda, već zato što precizno gledamo gde želimo naša zemlja da bude, da svoje nacionalne interese sačuvamo i odbranimo.
Vučić i Hahn su se složili da srpska eurointegracija nema alternativu i naglasili da su 2/3 trgovinske razmene Srbije vezane za članice Unije. Evropska unija je u modernizaciju Srbije od 2007. godine donacijama uložila 2 milijarde evra.
Novinari su i današnji susret sa premijerom Vučićem iskoristili da mu postave pitanje hoće li iduće godine zajedno sa predsjedničkim biti održani i vanredni parlamentarni izbori. Premijer kaže da trenutno ima važnije poslove i da se ne bavi izborima.
Izbori kad dođu, koja god kampanja da bude i kakva god, bilo da je samo predsjednička koja mora da bude, bilo da su predsjednička i parlamentarna zajedno, šta god da bude o tom potom, odlučivaće više ljudi, razume se, i kakva god odluka da bude, izborna kampanja će biti kratka.
Slušate novosti dana. Skupština Srbije započela je načelnu raspravu o predlogu budžeta za 2017. godinu i pratećim zakonima. U vladi kažu da je budžet razvojni i štedljiv. U prepodnevnom delu sednice budžet je obrazlagao ministar finansija Dušan Vujović, a u ovim trenucima pred poslanicima bi trebalo da se pojavi i premijer Vučić. U Skupštini se nalazi naš reporter Sandra Cvijanović. Sandra, da li je sednica nastavljena?
sednice koja bi trebalo da bude nastavljena, na kojoj bi trebalo da se raspravlja o budžetu, još nije počela. Očekuje se dolazak premijera i ministara u vladi Srbije. Premijer je, kako je objasnila predsjednica parlamenta, izrazio želju da lično predstavi budžet za narednu godinu. Očekuje suštinsku raspravu o tome šta je dobro u ekonomiji Srbije i kako je za kratko vreme vlada uspela da dobije pohvale MMF-a, Fiskalnog saveta, poslodavaca i sindikata. Međutim, ako je suditi po izjavama poslanika opozicije, na pohvale teško može da računa, jer oni ne smatraju da je dobro isplaniran. Navode da će državna kasa u narednoj godini da se puni od plata, time što će plata u javnom sektoru i penzije neće biti vraćene na nivo iz 2014. ali i povećanjem akciza kao i od dividendi preduzeća koje ne ostvaruju profit pa se zadužuju kod banaka da bi u državi uplatili dividendu. Načelna rasprava o budžetu inače trebalo bi da traje danas i sutra, a u pojedinostima u četvrtak i petak. Prema sadašnjim informacijama, glasanje će biti za vikend.
Sandra, hvala. Sandra Cvijanović nastavlja da prati rad parlamenta. Kao što smo rekli, budžet je poslanicima predstavio ministar financija Dušan Vujović. On je rekao da novi budžet predstavlja nastavak fiskalne konsolidacije ekonomskih reformi. Njime je predviđen privredni rast od 3% i deficit od 69 milijardi dinara. Iz parlamenta Srbije, Mirjana Nikolić.
Predlogom budžeta predviđeni su ukupni prihodi u iznosu od 1092 milijarde dinara i ukupni rashodi od 1161 milijardu sa deficitom od 1,7% bruto domaćeg proizvoda. Budžet je i štedljiv i razvojni jer se nastavlja štednja u javnom sektoru, ali i planira više investicija nego ranije, kaže ministar.
Ovo je s jedne strane rezultat ubrzanja ekonomske aktivnosti u Srbiji, trajnog oporavka privrede Srbije i što je mnogo važnije priznavanja međunarodne zajednice objektivnih institucija koje se bave analizom privrednih aktivnosti da Srbija postepeno, polako, ali sigurno izlazi iz krize i ulazi na onaj nivo ekonomskog rasta koji je i održiv i viši od proseka Evrope i samim tim hvata korak polako sa Evropom.
Budžet za iduću godinu planiran je na osnovu prognoze da će realni rast BDP-a i sledeće godine iznositi 3%, a inflacija 2,4%, kaže Vujović.
Reforme koje smo do sada uradili i projekti koji su do sada u toku doveli su do rasta investicione aktivnosti od 5,7%. I to je jedan od glavnih generatora privrednog rasta. U narednoj godini očekujemo da će, znači od tih 3%, da će investicije doprineti 1,2%. Druga dva elementa koja će dovesti do povećanja rasta su neto izvoz sa 0,6%, znači raste izvoz, a uvoz raste sporije, a preostalih 1% će ići doprinos potrošnje. Ostalo su sitnice.
Ministar Vujović iznosi plan da do kraja godine učešće duga u bruto domaćem proizvodu padne na 73% i da u narednim godinama nastavi da pada do nivoa Maastrichta od 60%. Ministar dodaje da su državne subvencije povećane poljoprivredi, dok se u ostalim granama uglavnom smanjuju, a zabrana zapošljavanja u javnom sektoru ostaje na snazi do kraja 2017. godine.
Do sada je na budžet podneto oko 100 amandmana i o njima će se, kao što smo čuli, raspravljati do kraja sedmice. Tužilaštvo Haškog tribunala započelo je iznošenje završne reči na suđenju Ratku Mladiću. Tužioci tvrde da su dokazali da je general Mladić bio jedan od protagonista udruženog zločinačkog poduhvata čiji je cilj bio nasilno stvaranje srpske države na velikim delovima teritorije Bosne i Hercegovine. Iz Haga dopisnik radiotelevizije Vojvodine Ivan Ilić.
Poslednji proces koji se vodi pred Haškim tribunalom ulazi u završnicu. Sa lica Ratka Mladića malo toga moglo da se pročita dok je tužilac Alan Tiger tokom svog izlaganja bio koncentrisan na pobijanje argumenata Mladićeve odbrane sa posebnim osvrtom na njegovu ulogu u događajima u Srebrenici i Sarajevu. U sudnici je prikazano i više video snimaka iz tog perioda kojima je tužilac dokazivao da su tvrdnje odbrane da je Mladić bio zaštitnik i dobročinitelj lažne. Proces u Hagu prati i predstavnici žrtava koji očekuju kaznu doživotnog zatvora za Mladića, ali i presudu za genocid ne samo u Srebrenici, već i u ostalih 7 opština za koje se tereti Ratko Mladić.
Tužilaštvo će sa iznošenjem završnih reči nastaviti u utorak i sredu i upravo tog posljednjeg dana saznaćemo od tužioca Alana Tigera koliko će kaznu kaznu tražiti za generala Ratka Mladića. Pretpostavlja se da će to biti maksimalna kazna. Potom će uslediti završne reči odbrane. Mladićeva odbrana zatražila je od sudskog veća odlaganje do proleća, međutim sudsko veće je takav zahtev zapravo odbilo, pa će se završnim rečima odbrane pristupiti 9. i 13. decembra. 15. decembra uslediće replike obe strane, a prvostepena presuda u ovom slučaju očekuje se do novembra 2017. godine.
Svet. Italijanski premijer Matteo Renzi najavio je da će podneti ostavku posle poraza na referendumu o ustavnim promenama koje je predložio. Protiv reformi, čiji su ciljevi bili jačanje centralne vlasti i manja ovlašćenja senata, glasalo je 60% građana. Evropski zvaničnici smatraju da će rezultat referenduma izazvati političke potrese na starom kontinentu, ali veruju da će Italija uspeti da prevaziđe moguće posljedice. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Odluka o sledećim koracima italijanskih vlasti je u rukama predsjednika Sergija Mattarelle. Prema analizama novinskih agencija, malo je verovatno da će doći do raspuštanja parlamenta. Kao najverovatnija opcija izdvaja se formiranje tehničke vlade, koja bi trebalo da donese budžet za narednu godinu i promeni izborni zakon pre eventualnog vanrednog izlaska na birališta. Spekuliše se i o trećem putu, ukoliko predsjednik Mattarella ponudi aktualnom premijeru Matteo Renziju novi mandat. Sam Renzi čini se nije spreman za takvu mogućnost.
Izgubio sam i kažem to glasno, iako sa knedlom u grlu, jer mi nismo roboti. Želao sam da poništim toliko moćnih pozicija u italijanskoj politici, senat, provincije i tako dalje. Nisam uspeo i zato je red da napustim svoj položaj. Živela Italija i srećno svima.
Pobedu opcije ne u Italiji su proslavili lideri populističkih pokreta i stranaka. Kritičari predloženih reformi su za vreme kampanje optuživali premijera Renzija da želi veće ovlašćenja za sebe. Reagovali su i političari širom Evrope. Francuski predsjednik François Hollande je poželeo da Italija što pre prevaziđe situaciju, dok šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier smatra da je rezultat referenduma negativna poruka Evropi. Komesar Evropske unije za proširenje i susedsku politiku Johannes Hahn kaže da rezultati italijanskog referenduma nisu poželjni na evropskom nivou, ali da ih ne treba preuveličavati.
Posle odluke premijera Renzija da da ostavku, verovatno nas očekuje period nestabilnosti u Italiji. Biće posledica po Evropsku uniju, ali ne očekujem direktan i preveliki uticaj. To je pre svega italijanski referendum i tako bi trebalo i da ga posmatramo.
Referendum nije previše uticao na svetske berze, javlja agencija Bloomberg. Prema mišljenju ekonomista, predložene reforme su mogle da budu korisne, ali njihovo odbacivanje neće ugroziti kreditnu sposobnost Italije.
Još nekoliko vesti svet.
Britanski vrhovni sud počeo je da razmatra da li će izlazak Britanije iz Evropske unije moći da pokrene vlada ili parlament. Sud treba da odluči da li vlada premijerke Tereze May može da aktivira član 50, čime bi počeo dvogodišnji proces pregovora o Brexitu. Britanska vlada uložila je žalbu na prošlomesečnu odluku suda da mora da traži odobrenje parlamenta pre otpočinjanja procesa izlaska iz Unije. Sirijska vojska je zauzela još jednu pobunjeničku četvrt u Alepu i sada kontroliše oko 2/3 tog drugog po veličini grada u Siriji. Observatorija za ljudska prava je saopštila da su stanovnici Alepa proveli noć napolju, uplašeni od neprestanog bombardovanja. Sirijske snage preuzele su celu četvrt Kadi Askar, koju su pobunjenici kontrolisali od 2012. godine. Ruski lovac Su-33, koji je poletao sa nosača aviona Admiral Kuznjecov, srušio se u more prilikom sletanja, a pilot se uspešno katapultirao, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Kako se navodi, avion je pao u more jer je pukla sajla koja bi trebalo da zakoči njegovo kretanje po palubi broda. To je druga letelica ruske avijacije koja je pala sa nosača aviona, pošto je u novembru pao i MiG-29.
Vraćamo se domaćim temama.
Evropska banka za obnovu i razvoj danas će prvi put na domaćem tržištu emitovati dinarske obveznice u ukupnoj vrednosti od 2,5 milijarde dinara. Stručnjaci ocenjuju da bi banka tako mogla prikupiti znatna sredstva za kreditiranje u dinarima.
Više od 30 domaćih kompanija predstavit će svoje poslovne ideje na petom Međunarodnom forumu investicija, koji se održava u Beogradu. Cilj je da se povežu sa 50 stranih investitora koji su spremni da u početnike u biznisu ulože više od milijardu evra. Najviše se očekuje od firmi koje se bave informaciono-komunikacionim tehnologijama. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Jedan od načina da početnici u biznisu pronađu novac za svoje poslovne ideje je i Međunarodni forum investicija i poslovnih inovacija, kaže predstavnik organizatora Aleksandar Bijelić.
Preko 35 kompanija se takmiči za dobijanje investicije pred preko 50 investitora iz 30 zemalja. Te investicije se kreću od 25.000 eura pa sve do 5 miliona eura. I kompanije se kreću u istom tom rangu. Pojedini traže početni kapital, a neke su već dobro etablirane koje žele novac za dalje širenje na više tržišta.
U sajamskom delu foruma predstavila se kompanija Digital Mind iz Beograda sa 11 zaposlenih koja za sada pravi računarske programe samo za potrebe klijenata. Da li razmišljaju da tržištu ponude i svoje poslovne ideje, pitali smo Marka Jevremovića iz te firme.
Da, u budućnosti što da ne, apsolutno. Trenutno završavamo sve potrebe sami. Ali recimo, evo, ako su potrebni neki mnogo veći projekti, da, naravno, treba će nam pomoć veći kompanija, tu nema šta.
Da li nova poslovna ideja iz informaciono-komunikacijonih tehnologija danas može da uspe na tržištu, pitali smo generalnog direktora Microsofta u Srbiji, Željka Vujinovića.
Ja verujem da nova ideja može da uspe sama, međutim, mnogo lakše i mnogo brži put je ne samo uz pomoć velike korporacije, već i uz pomoć države upravo u tom segmentu društva.
Prema rečima ministarke državne uprave i lokalne samouprave Ane Brnabić, vlada priprema pravni okvir za rad finansijskih fondova koji će zajedno sa bankama podržati informatičare i ostale preduzetnike početnike u biznisu.
Ministarski IT savet razmatra mogućnost donošenja zakona o fondovima preduzetničkog kapitala kako bi se regulisalo njihovo poslovanje i obezbedili uslovi za razvoj inovativne privrede u Srbiji.
Ko su pobednici foruma, saznaćemo prekosutra. Organizatori i učesnici najviše očekuju od firmi koje se bave informaciono-komunikacionim tehnologijama.
Naučnica iz Srbije, doktorka Magdalena Đorđević, koja radi na Institutu za fiziku u Beogradu, dobila je prestižni evropski grant u vrednosti od oko 1,4 miliona evra za istraživanje fundamentalnih osobina materije. Iz Centra za promociju nauke ukazuju da je reč o najznačajnijoj podršci koju je jedan istraživač sa Zapadnog Balkana u oblasti prirodnih nauka ikada dobio od Evrope. Magdalena Đorđević i njen tim proučavaju novo stanje materije, kvark-gluonsku plazmu. To je drugi projekat koji u Srbiji finansira Evropski istraživački savet.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović sastao se u Baku s predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim i ministrima u vladi.
Sagovornici su se saglasili da su odnosi Srbije i Azerbejdžana prijateljski i da posljednjih godina još više napreduju i iskazali su nameru da saradnju prošire, pre svega u oblasti ekonomije i borbe protiv organizovanog kriminala i terorizma. Alijev je ponovo izrazio podršku teritorijalnom integritetu naše zemlje.
Skupom policijskih funkcionera iz više evropskih zemalja u Beogradu je obeležen početak evropskog projekta koji se bavi borbom protiv organizovanog kriminala. Cilj poduhvata je da se kroz direktnu saradnju s kolegama iz Evrope ojačaju kapaciteti uprave kriminalističke policije i Republičkog javnog tužilaštva, zabeležio Milenko Marković.
Da je Briselu veoma stalo da zaustavi ilegalni protok ljudi, oružja i droge preko naše teritorije, govori činjenica da je Evropska unija odvojila čak 1,5 milijuna evra kako bi pomogla srpskoj policiji da se izbori sa tim oblicima kriminala. Šef projekta, visoki funkcioner nemačke policije Sven Radke, kaže da će se fokusirati na pomoć u jačanju istražnih kapaciteta MUP-a i tužilaštva, kao i unapređenje forenzičke nauke.
Trgovina ljudima je veliki problem, kao i trgovina drogom, zato što je Srbija tranzitna zemlja, tako da sve droge, naravno, naročito heroin, ali od skoro i kokain, dolaze u Evropu često preko vaše zemlje. Ideja ovog projekta je da poboljšamo saradnju policije sa pravosuđem, kako bismo na kraju dobili odgovarajući sudski proces.
Direktor srpske policije Vladimir Rebić je rekao da organizovani kriminal predstavlja jednu od najvećih pretnji normalnom funkcionisanju privrede svake zemlje.
Nacionalne granice više ne predstavljaju nikakvu smetnju i prepreku za ispoljavanje organizovanog kriminala. Jasno je da on sve više postaje globalni fenomen kojim se jedino možemo suprotstaviti širokom i intenzivnom međunarodnom saradnjom. Upravo ovaj projekat ima za cilj da se najbolja praksa i iskustvo zemalja Evropske unije prenese srpskim institucijama.
Projekat će trajati 18 meseci, tokom kojih je planirano da se izvede 900 zajedničkih akcija.
U nastavku suđenja za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, pripadnik zemunskog klana i svedok saradnik Dejan Milenković, izjavio je kako su postojale priče da pripadnici tog klana treba da ubiju optužene Ratka Romića i Miroslava Kuraka, jer su ubili Ćuruviju. On je naveo da se od toga odustalo po nalogu pokojnog šefa zemunskog klana Dušana Spasojevića, a da je ubistvo zapravo naručio bivši komandant jedinice za specijalne operacije Milorad Ulemek. Optuženi i njihovi advokati osporili su to svedočenje. Prvo optuženi, bivši načelnik državne bezbednosti Radomir Marković, rekao je da je Milenković izmišljao i nadograđivao svoje iskaze.
Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu kojom su osmorica optuženih bili osuđeni na uslovne kazne od 6 do 10 meseci zbog paljenja američke ambasade 2008. godine posle mitinga Kosovo je Srbija. Sud je naložio da im se suđenje ponovi. Potvrđena je presuda Draženku Nikoliću i oslobađajuće presude Aleksandru Erceru i Dušanu Sedlaru. Današnji dan slave oni koji dobrovoljno poklanjaju svoje vreme i znanje, a ne traže ništa zauzvrat. Svetski dan volontera obeležit će više od 50 zemalja u svetu, a među njima je i Srbija. Ovaj dan obeležava i najstarija volonterska organizacija u zemlji, Crveni krst, zabeležila Marina Bajić.
Dobrovoljno pokloniti svoje vreme, znanje, veštine i energiju zarad dobrobiti ljudi ili čitave zajednice, a pritom ne tražiti materijalnu nadoknadu, zvanično se prema definiciji Ujedinjenih nacija smatra volonterskim radom. Za mnogi zvuči nelogično, zašto raditi nešto od čega nemamo koristi, ali volonter Crvenog krsta, mlada Bojana Jeftić, ima odgovor.
Poenta celog volontiranja, naročito kad se uđe u mlađim danima, zadržava vas to neko druženje. Na kraju vas formira kao ljude i čini vas boljim čovekom.
Najveća volonterska organizacija u Srbiji, Crveni krst, trenutno broji 60.000 članova. Najstariji ima 80, a najmlađi 10 godina. Svaki drugi nema ni 30, ponosno ističe generalni sekretar Vesna Milenović.
Njihova osnovno opredeljenje je obuka u prvoj pomoći, gde smo inače šampioni Evrope 6. put. Impresivni su rezultati u borbi protiv trgovine ljudima. Kako da zaboravim ove aktivnosti usmerene ka poboljšanju položaja starijih u našem društvu, gde mladi volonteri idu po selima i prikupljaju recepte starijih ljudi koji ne mogu otići uvek do apoteke.
A upravo mladi najviše pomažu i migrantima. Bojan Deronja od juna prošle godine prevodi, deli obroke, donosi obuću i odeću.
Mislim da bi današnji dan trebali da posvetimo i da se setimo upravo tih volontera koji se i ovim zimskim danima u Beogradu, ne samo u Beogradu, nego i širom Srbije, bave migrantima, odnosno izbjeglicama.
U Crvenom krstu kažu i da volonter može biti svako. Potrebna je samo dobra volja. Koliko je imamo, pokazuju rezultati globalne studije Glas ljudi, sprovedene u 56 zemalja. Srbija je na 45. mestu u svetske liste, a na drugom u regionu po broju volontera.
Sinoć je održan drugi humanitarni sportski bazar. Prikupljeno je 600.000 dinara, a prihod je namenjen za izgradnju niškog kliničkog odjeljenja za decu obolelu od raka. Poznati sportisti su prodavali svoju opremu, a organizatori su bili Nacionalna organizacija za decu obolelu od retkih bolesti Mixer House i Jovan Simić.
Ljudi iz Mixera kažu da nisu imali ovu gužvu nikada i opet ono što mi je jako drago što kruži ta pozitivna energija, što najbitnije, tako da ja sam stvarno prezadovoljan. Dosta je još para potrebno, ovo je način da se ljudi animiraju i da im se proširi svijet koliko je velika granja te bolnice. Fali još 350.000 evra, ali ja se nadam da ćemo eto skupiti taj iznos ne ovom akcijom, ali nekom narednom, ja se nadam. Ja neću stati sigurno. Hvala svima što su došli, zaista.
Ovo je bio nastavak akcije Asovi za decu, kada je na humanitarnom meču u Beogradu, održanom u maju na stadionu Partizana, na kojem su učestvovale najveće zvezde domaćeg fudbala, prikupljeno više od 120.000 evra. Kultura.
Nobelova fondacija je saopštila da ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost Bob Dylan neće u subotu prisustvovati uručenju priznanja u Stokholmu, ali da je napisao govor zahvalnosti koji će biti pročitan na svečanosti. Dylan je objasnio da ne može da prisustvuje dodeli nagrade zbog drugih obaveza.
Poznatoj interpretatorki duhovne muzike Divni Ljubojević u muzičkoj kući Metropolis uručeno je priznanje koje je za najprodavaniji album u ovoj godini dodelio PGP RTS. Nakon što je objavila 25 albuma, ovo je prvi u izdanju PGP-a. Detalje prenosi Irina Dukić.
Album Antologija najlepše duhovne muzike pravoslavnog istoka predstavlja presek onoga što je Divna Ljubojević sa horom Melodi snimala u proteklih četvrt veka. Najprodavaniji disk u PGP RTS-u sa zapisom duhovne muzike, to se gotovo ne dešava, ističe Divna Ljubojević.
To je dobro kao neka potvrda, da kažem, zvanična, jer ovo je nacionalna kuća. Ovo je kao neka uteha, da kažem, ljudima koji misle da to ipak nije nekako priznato. E sad, pošto svakome treba ta vrsta utehe od nacionalne kuće ili već, ne znam, nekog opšte priznatog vrha, evo sad je i to se dogodilo.
Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš.
Divna Ljubojević napravila je zanimljiv iskorak u svojoj karijeri, objavivši novi singl Od kada tebe volim, koji je imao više od 1,3 miliona pregleda na YouTube kanalu. Autor studijske obrade čuvenog hita Bajage Instruktora sa novim pristupom aranžmanu je Voja Aralica.
Od uvek sam tvrdio da su veliki producenti oni koji imaju priliku da rade sa najvećim umetnicima. Rad sa Divnom je sigurno nešto što govori u prilog tome i nešto što sigurno neću zaboraviti. Nadam se da će vam se dopasti ovo novo što radimo, jako je malo neuobičajeno i malo drugačije od ovoga što Divna radi, ali će sigurno biti tako dobro, lepo i kvalitetno.
Divna Ljubojević u svetu uživa status vrhunskog interpretatora, jednog od najvećih misionara srpske, vizantijske i pravoslavne kulturne baštine. Divnin anđelski glas, kako ga mnogi doživljavaju, možete čuti na predstojećim koncertima 23. decembra u Domu vojske u Pančevu i 24. decembra u Kulturnom centru Jagodina.
Stigli smo do sporta. U centru pažnje evropsko prvenstvo za rukometašice. Pobedom nad Slovenijom od 36-34 naše rukometašice su gotovo izvesno obezbedile plasman u drugi krug prvenstva u Švedskoj. Detaljnije o tome Miroslav Nešić.
Na svakom velikom takmičenju prva utakmica je uvek najteža. Pre svega u tome bi trebalo tražiti razloge povremenih padova u igri našeg tima. Ipak naše rukometašice su prevazišle svoje slabosti i vrline Slovenki i načinile značajan korak ka plasmanu u narednu fazu prvenstva. Selektorka Dragica Đurić ističe da je meč u Stokholmu mogao da ima i drugačiji ishod.
Zaista je ovo bila jedna vrlo teška utakmica. Taman kad smo mislili da smo se odlepili 3-4 gola, već je bilo nerešeno i zaista i da je bila dva gola za reprezentaciju Slovenije ne bi bilo nepravedno. Mislim da smo malo u odlučujućim trenucima imali više pribranosti i koncentracije, malo više čini mi se želje i da je to presudilo.
U drugoj utakmici naše grupe domaćin Švedska je savladala Španiju sa 25-19. Sutra od 18:30 Srbija će igrati sa aktuelnim evropskim vicešampionom Španijom.
Iz sporta još dve vesti.
U 12. kolu Jadranske lige sastaće se Crvena zvezda i FMP. Utakmica koja se igra u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 17:00. A u poslednjoj utakmici 19. kola fudbalske superlige u Lučanima igraće Mladost i Metalac. Meč počinje u 17:00.
Trenutna temperatura u Beogradu je 7, u Novom Sadu i Nišu 5 stepeni, na Kopaoniku je 0. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Sutra ujutru hladno sa mrazom i maglom mestimično, tokom dana pretežno sunčano. jutarnja temperatura od minus 6 do minus 1, dnevna od 5 do 9 stepeni. I u Beogradu će ujutru biti hladno sa slabim mrazom, tokom dana pretežno sunčano. Ujutru minus 4, tokom dana do 6 stepeni.
I na samom kraju jedna lepa vest.
Osmu godinu zastopno, Exit je među 10 najboljih festivala u Evropi i to u glavnoj kategoriji prestižnih evropskih festivalskih nagrada za najbolji veliki evropski festival. Na osnovu više od milion glasova iz preko 60 zemalja sveta, Exit se našao u samom vrhu liste u konkurenciji sa manifestacijama kao što su britanski Glastonbury, danski Roskilde i belgijski Tomorrowland.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Nenad Selaković, ton majstor Ivica Anđelković, spikar Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.